บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญเพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านขณะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาเสียให้หมด เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี้อย่าบังคับลมให้ใจให้แรงหรือให้เบาให้ยาวหรือให้สั้นปล่อยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จับอารมณ์หายใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นจนกว่าจิตจะสบายกรรมฐานกองนี้มีความสำคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันฟุ้งซ่านนี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปถ้าเห็นว่าทนไม่ไหวก็เลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อที่นี้ไปก็จะนำเอาปฏิปทาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราสำหรับท่านผู้นี้มีปฏิปทาการปฏิบัติเต็มไปด้วยความยากเข็ญก็เห็นจะเหมือนกับพวกเรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิทธิบาททั้ง4ประการครบถ้วน และก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกปรากฏว่าท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจ้าสำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหาเอามาได้จากปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงจะขอนำเอาบันทึกนั้นมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิปทาของคนปัจจุบันความจริงก็ไม่ใช่ปัจจุบันนักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต้นๆ ท่านก็ต่อสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิปทาของท่านท่านผู้เฒ่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใครถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ก็ขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิปทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราอารมณ์ของท่านก็เหมือนอารมณ์ของเรานี่เองสิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คือ อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่คำว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันฟุ้งหลายแบบคือฟุ้งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศฟุ้งไปในอารมณ์ของความโกรธฟุ้งไปในอารมณ์ของความผูกโกรธฟุ้งไปในอารมณ์ของความหลงฟุ้งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบุคคลอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดิ่งกว่าคนอื่นรายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะบรรลุมรรคผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมภิทาญาณถ้าได้ว่าความฟุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีนี่เราคุยกันแบบย่อๆจะขอนำปฏิปทาต้นของท่านคือประวัติการประพฤติปฏิบัติท่านเล่าไว้ในประวัติของท่านท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสำคัญ พอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นท่านก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามท่านบอกไปแล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่ขนาบบอกให้ทวนถามถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจถ้าในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิริยะอุตสาหะให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ซึ่งผิดกับคำสอนของในสำนักของเราผมก็รู้สึกว่าสำนักของเรานี่มันเฟ้อเกินไป มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นในการบางครั้งเราจะเห็นว่ากำลังใจของบรรดาท่านนักปฏิบัติที่อยู่ประจำมองดูบางท่านบางทีท่านยังไม่ได้อะไรเลยก็มีแต่ว่ามีความหลงผิดว่าเป็นผู้เลิศนี่ต้องระวังให้มาก อย่าทำอารมณ์ให้ฟูอย่าดูใจคนอื่นอย่าดูจริยาของบุคคลอื่นดูแต่ใจของเราเองเป็นสำคัญมาว่ากันเรื่องแก้อารมณ์ฟุ้งของท่านผู้เฒ่าในอันดับแรกตามที่ท่านบันทึกไว้ท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์ฟุ้งมันฟุ้งทุกอย่างบางทีเช้าฟุ้งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปณิพานนี้ประการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรรมฐานไว้แล้วว่าอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทำกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผิดต่อพระพุทธพจน์บทสมบาลี ว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทำอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นอันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ ท่านกล่าวว่าแม้แต่ตั้งใจไว้อย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็ยังปรากฏมันฟุ้งทุกแบบในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ปล่อยอารมณ์ตามธรรมดาให้มันให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเข้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขณะใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกขณะใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุทโธขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเธอทำไม่ได้จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใจออกการภาวนาว่าพุทโธเป็นคำสอนแต่ว่าคำสั่งก็คือว่าถ้าเธอทำไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองประการไม่สามารถจะบังคับให้อารมณ์จิตทรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์ก็คือไม่ลืมคำว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกและในขณะที่ใช้คำว่าพุทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้เฉพาะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไรก็ดึงเข้ามาใหม่จนกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งเวลาไว้สั้นๆให้ท่านบอกว่าคำแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัดจากเสียงสงัดจากบรรดาการสถานที่เกรงกลนไปด้วยประชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิในการขัตมาตสองชั้นบ้างนั่งพับเพียบบ้างนั่งเอนกายบ้างนั่งห้อยขาหลังพิงผาฟ้าเท้าหลังพิงเสาบ้างพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกท่านบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึง5นาที10นาทีคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกพร้อมกับคำภาวนาหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทแต่ว่าการในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ้มกลัดจริง ม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไว้สัก2นาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่ท่านจะไปหาท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวจรทั้งหลายครูสมัยนั้นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนั้นดุเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสำหรับกฎที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสมัยนั้นองค์สมเด็จพระชินวรสอนอย่างย่อตั้งแต่ต้นยันอรหัตผลเมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งพระผู้นั้นเข้าป่าเมื่อท่านศึกษากันอยู่เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดกับใครถึงชั่วโมงไม่เคยเจอบทคำสอนตอนไหนเลยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนถึง1ชั่วโมงเอาอย่างมากเราถือว่า1ชั่วโมงก็แล้วกันว่าสอน1ชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองวัดภาพกันดูแต่เมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูสอนแล้วก็ส่งพระทั้งหลายเหล่านั้นเข้าป่าไปเลยไม่ต้องกลับมาหากันอีกแต่ว่าบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระประทีปแก้วบางทีก็ไม่ถึงพรรษาบางท่านก็จำพรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกพรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระชินวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกแต่ท่านก็แบกกันได้ท่านจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจท่านนั้นหลายเหล่านั้นท่านมีกำลังใจฉันใดพวกเราก็มีกำลังใจฉันนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระพักตร์วันยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ ในบันทึกฉบับนั้นท่านบอกว่ามานึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนกว่าเราจะชนะจิตเบื้องต้นคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ถึงฌาน4ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ฌาน4ก็ให้ได้ธรรมปีติปีติคือความอิ่มใจแล้วการโกหกอาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจโตปฏิญาณสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจริญเลี่ยงได้ท่านบันทึกว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุทโธ3รอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั้นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหาลูกประคำท่านก็หาไม่ได้เพราะเข้าไปอยู่ในป่าช้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูกประคำเขาก็ไม่มีขายเกินกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไม้กรวดมาได้กี่ไม้ก็ตามเอามากรอบหนึ่งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทหยิบเม็ดกรวดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เท่าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทออกว่าโทเอาไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชนะอารมณ์จิต เท่าเม็ดกรวดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามบันทึกท่านบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไป 2-3 เม็ดเท่านั้นน่ะมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทโธเม็ดหนึ่งพุทโธอีกเม็ดหนึ่งพุทโธที่สามพุทธไม่ทันโธอารมณ์จิตมันก็โผล่อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแสงเข้ามาเห็นท่าจะไม่ไหวทำยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้ปัญญาก็ได้ตนเองคราวนี้ลุกขึ้นเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงในการเดินนั้นก็นับก้าวลิงก์ก็โกรธหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของก้าวแล้วบางทีก้าวไปกับพุทโธพุทโธไม่กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าก้าวเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ก็โปร่งพอโปร่งดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปให้อารมณ์มันเป็นสุขพออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวดหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้เม็ดกรวดหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะเม็ดกรวดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไปคิดไปมันเลยหลับพอหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆมีกำลังใจพอรู้สึกขึ้นท่านก็บอกว่าจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้กับอารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตเข้าถึงกว่าจะเข้าถึงจุดไอ้จุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้นต่อสู้กันจริงๆให้อารมณ์ทรงนิ่งท่านบอกสู้กันอยู่หลายวันจนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอารมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเรามันโง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปจะเอาชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักผ่อนคลายอารมณ์บ้างถ้าอารมณ์มันเครียดก็เลิกเสียอารมณ์มันฟุ้งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถให้มันสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโน้นหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้างบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินให้จิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตมันอยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามอัธยาศัยบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูปดูพระพุทธรูปท่านมีพระพุทธลักษณะเป็นยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุขพอใจมันเป็นสุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำภาวนาว่าพุทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชื่นท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จึงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาคือในระยะแรกเอาไม่กรวดมากรอบหนึ่ง ุทโธ1เม็ดพุทโธ1เม็ดหมดกอบหมดกอบไอ้ตอนต้นๆมันไม่ทันจะหมดกอบมันไม่อยู่พอเล่นท่านนี้เข้าบ่อยๆไม่กวดไม่กรวดหมดกอบใจยังอยากพุทโธต่อไปเมื่ออยากพุทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทวนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบจิตมันสั้นเราจะตั้งต้นใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกำลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลินเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทำได้แต่ว่าทั้งที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบายในที่สุดท่านก็สามารถชนะกำลังใจให้ทรงสมาธิได้ตามกำลังจำนวนไม่โกรธที่ส่งไว้เพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวิธีปฏิบัติการปฏิบัติของท่านพอเท่านี้มียาวเวลานี้มันหมดแล้วนี่ขอบรรดาท่านหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ปฏิบัติลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านนี่ยังนะวิธีเอาชนะจิตนี่ยังไม่จบในวันนี้คือว่าชนะจิตเป็นสมาธิเสียเพียงสั้นๆยังไม่จบแต่เวลามันจบแล้วตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วจงใช้อิริยาบถตามสมควรท่านจะนั่งท่านจะนอนท่านจะยืนท่านจะเดินนั่งท่าไหนก็ได้ตามอัธยาศัยขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงต้องการสวัสดี